A otevřeme si Boží slovo, budeme vlastně pokračovat v životních příbězích Abraháma. Posledně jsme ho zanechali na počátku kapitoly 13. Možná si ještě vzpomeneme, že jsme sledovali, jak do té zaslíbené, vysněné, vytoužené země kananejské dorazil najednou hlad. Co to tam přišel, je tam hlad. No a Abraham to řešil poněkud neblaze tím způsobem, že sestoupil do země egyptské, takže nejprve byl vystaven takovému testu na nepříznivé vnější podmínky a řešil to špatně, tady s Karlem Pospíšelem jsme udali pětku. A v tom Egyptě to nebylo také nic hlavné, v tom testu, který se týkal lidí, zase to Abraham nezvládl. Co bude dál? Můžeme předpokládat, že to bude zase zkouška. Ale řekněme si hned rovnou, že v této zkoušce nám Abraham může být příkladem. Kapitola 13. od 5. verše. Také Lot, který putoval s Abrahamem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abrahamova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abraham Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou, mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země, odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenánské, a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi, rozhlédni se z místa, na němž si, pohledni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je v Hebronu. A tam vybudoval Hospodinu oltář. A ještě připojíme druhé místo z listu Židům, kapitola 11. Pro souvislost od verše 11. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, jako je bez počtu hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. A ještě jednu větu apoštola Jakuba. Blaze muži, který snáší zkoušku, neboť až se osvědčí, dostane korunu života. Bylo by zajímavé zjistit, kolik roztržek v rodinách působí láska k majetku. Často slyšíme, že členové rodiny se mezi sebou soudí o dědictví. Lidé, kteří se měli rádi, se najednou začnou osočovat, aby získali peníze. Ale za peníze nelze koupit požehnání. Abraham byl vystaven této nesnadné zkoušce, protože se týkala země a bohatství. A v této situaci nám Abraham slouží jako příklad, opravdu příkladný, dobrý. Tak by měl každý věřící jednat, když dojde ke sporu o materiální věci. Jistě jsme si všimli toho, že Abraham, říkejme mu Abraham, se rozhodl působit pokoj a nevyhrocovat situaci. Působit pokoj. To napětí mezi Abrahamem a Lotem bylo docela prozaické a dalo se vlastně předpokládat, protože oba dva měli tak početná stáda, že skromné pastviny je nebyly schopné uživit. A dokonce dnes, když přijde to do té judské pahorkatiny, tak tam dodnes kočují beduínské kmeny, ale jejich počet je limitován právě tímto faktorem. Třeba na ploše 10 km² může existovat pouze jediná rodina s jediným stádem, protože víc pastviny ta země neposkýtá. Takže tady šlo o pastviny a patrně také o vodu. Proto se pastýři Lotovi a Abrahamovi hádali. Srdce každého problému je problém v srdci. Srdce každého problému je problém v srdci. V tomhle našem srdci. Lotovo srdce bylo soustředěné na bohatství a na to, co nabízí tento svět, zatímco Abraham chtěl dělat jen to, co se líbí Bohu. Písmo nám nezakrývá, že k těžkým neschodám a napětí může dojít i mezi blízkými příbuznými, i mezi bratry a sestrami. A už prorok Ámos poznamenává, co pak půjdou dva spolu, jestli se nedohodli. Je to obecně platné v osobním životě, v manželství, v politice. Jsme zvědaví, jak se dohodnou, ale oni se dohodnou. Bylo dost špatné to, že došlo k rozepři mezi bratry. Ale co bylo ještě horší, že okolní pohané to sledovali a slyšeli. Je jasné, že když se křesťané dohadují, škodí to svědectví o Ježíši. A je to zajímavé si všimnout toho, že naši nevěřící sousedé často vědí o každé neshodě ve sboru. Nikdo neví, jak se to dozvěděli, ale prostě to vědí. A to samozřejmě k slávě Božího jména neslouží. Není divu, že se Pán Ježíš modlil právě za to, aby jeho lid byl jedno a svět tak mohl uvěřit. Vždyť jednota mezi věřícími vydává vůni a přináší ovoce a je předpokladem Božího požehnání. Zatímco nejednota z vůně dělá zápach, ze zahrady poušť. Můžeme se ptát, proč Lot spíš vyvolával napětí, než působil pokoj, jako jeho strýc Abraham. No prostě proto, že se řídil moudrostí tohoto světa, podobně jako to vlastně Abraham dělal v Egyptě. Řídil se moudrostí světa, své přirozenosti a ne moudrostí boží. Hádal se s Abrahamem, protože se dohadoval sám se sebou a sám se sebou válčil, protože vedl i válku s Pánem Bohem. Moudrost světa a jeho bohatství přináší člověku zpočátku uspokojení, ale nakonec dojde k rozčarování. Poznamenal jsem si tuhle jeden zajímavý výrok. Bohatství člověka zaměstnává, ale neuspokojuje. Abraham si způsobil těžkosti v Egyptě, protože nebyl tam, kde být měl. A Lot dělal potíže v Kanánu ze stejného důvodu, protože jeho srdce ve skutečnosti bylo v Egyptě. Písmo nám o to vysvědčí, že to byl muž spravedlivý. Tak v čem je tedy problém? No, problém byl v tom, že se neodevzdal Pánu Bohu. Nemohl žít s Abrahamem, protože Abraham byl přítelem Božím. A Lot se vyprofiloval jako přítel světa. Mnoho rozepří v církvi a poteček v rodinách způsobují tělesní křesťané, kteří nežijí s Pánem ani s ostatními bratry. Všimněme si teď několika rysů Abrahamova příkladu. Řekneme si čtyři věci. To prvé, Abraham žil pro druhé, ne pro sebe. Když byl Abraham v Egyptě, myslel především na sebe a určitě jsme nezapomněli ten jeho hrozný výrok, aby se mu dobře dařilo. A kvůli tomu nabídl faraonovi dokonce svou krásnou manželku. Když se však vrátil ke svému oltáři v Kanánu, na prvním místě byl Bůh a druzí lidé hned v pořadí za ním. Abraham jako starší, jako vůdce tábora, měl plné právo v té věci se rozhodnout sám a říci prostě Lotovi, co dělat. Mohl mu říci, hele, mladej, já jsem starší, já jsem tě vzal sebou, takže já budu tady a ty si jdi kam chceš. Abraham však nějak vyzrál a prokázal zvláštní nadhled. A Lotovi dává možnost volby jako prvnímu. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Radí o několik tisíc let později apoštol Pavel. Abraham toto slovo neznal, ale ku podivu jednal podle něho. Duchovní křesťan se nedomáhá za každou cenu svého práva, ale dovede být k druhým velkorysí. Abraham žil pro druhé. To druhé, Abraham žil vírou, ne podle toho, co měl před očima. Bez ohledu na to, co Lot dělal, se Abraham nemusel strachovat o svou budoucnost. Věděl, že všechno je v rukou Božích. Pravda, nemohl slyšet slovo Pána Ježíše, hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Ale věřil a jednal, jako by to slovo znal. Setkával se s Bohem u oltáře a věděl, že ten Bůh na nebi, který dokáže být tak zázračně blízko, má všechno pod svým vedením. Když je ve tvém životě na prvním místě Bůh, pak nezáleží na tom, co je na místě druhém nebo dalším. Lot měl stan, bezpečný, nádherný, ale neměl oltář. To znamená, že nevzýval Hospodinovo jméno, že ho neprosil o moudrost, když se měl rozhodovat v závažných věcech. Místo, aby pozvedal své oči k nebi, Lot je pozvedal ke krajině Jordánské a tady jeho pohled ulpěl. Oči vidí, co srdce miluje. Abraham vzal z Egypta Lota sebou, ale nemohl vyjmout Egypt z Lota. Na co člověk myslí, nepřímo určuje i to, co člověk udělá. Abraham se také díval, ale jeho pohled byl určen na svaté město Boží. Toužil po lepší vlasti, po vlasti nebeské, jsme četli. Vykročil, aby chodil s Bohem a stal se dědicem požehnání. A v tom jeho případu k požehnání patřilo i to, po čem lidé touží v první řadě. Lotovi oči hleděli na hříšná města lidí a zvolil si světskou úspěšnost, duchovní útlum a smutný konec. Když Lot chodil s Abrahamem, měl velkou příležitost stát se mužem Božím. Nečteme však, že by Lot stavěl Hospodinu oltář nebo dokonce vzýval Boží jméno. A teď je zajímavý ten proces. Lot se nejprve na tu sodomskou krajinu zadíval. V dalším verši čteme, že se k ní přesunul a netrvalo to dlouho, kdy se do ní nastěhoval. Viděl, začal na tom myslet a šup, už tam byl. Místo, aby byl poutníkem, který směřuje vpřed a dělá pokroky, duchovní pokroky víry, Lot udělal krok zpátky do světa a vzdálil se od Božího požehnání. Odstáhl na východ a k Bételu, k městu Božímu, se obrátil zády. Lidé v Sodomě se Lotovi nezdáli zas tak zlí. Viděl to tak prostě realisticky, no všichni jsme trochu špatní, že, tak z toho nebudem dělat vědu. Ale byli bezbožní a to Lotovo hodnocení situace podle toho také dopadlo. Takže Abraham žil vírou a ne podle toho, co měl před očima. To třetí, Abraham nechal výběr země na Boha. I kdyby ten výběr měl Pán Bůh udělat skrze Lota. Když se Lot oddělil od Abrahama, došlo k dalšímu setkání Hospodina s Abrahamem. To nám jistě neuniklo. Jakmile si Lot vybral, ukázal se Abrahamovi Hospodin. Jako kdyby to byl důležitý mezník v Abrahamově životě víry. Lot pozdvihl svůj zrak a viděl, co nabízí svět. A teď Bůh pozval Abrahama, aby se rozhlédl a podíval se, co mu nabízí nebe. Lot si vybral kus země, o který nakonec přišel. Ale Bůh dal Abrahamovi celou zemi, která dodnes patří jemu a jeho potomkům. Lot řekl, vezmu si. Tam se nastěhuju, tam budu. Ale Bůh řekl Abrahamovi, dám ti. Zásadní rozdíl, který měl i své další dopady. Lot přišel o svoji rodinu, ale Abrahamovi byla slíbena tak veliká rodina potomků, že nebude možné ji sečíst. A to mějme na mysli, že slib padl ve chvíli, kdy Abraham se Sárou byli přestárlí a dosud neměli ani jedno dítě. Lot žil pro to, co je možné. Abraham věřil Bohu, i když šlo o věci, které možné lidsky nejsou. Pán Bůh dal příkaz, pozdvihni svůj zrak a rozhlédni se. A po tomto příkazu přišel další pokyn. Zvedni se a jdi. Jinými slovy, přivlastni si vírou svoje dědictví. Abraham se ze své zkušenosti v Egyptě poučil a poznal, že je třeba respektovat hranice, že všechno má své meze. A tak Pán Bůh mohl Abrahamovi svěřit pohled do budoucnosti. Je to vaše víra v Boha, která rozhoduje o tom, kolik požehnání přijmete. Abraham nechal výběr země na Boha. A ještě to čtvrté. Abraham Bohu vyjádřil svou vděčnost. Abraham nejen pozvedl své oči a rozhlédl se, nejen se zvedl a šel, ale pozvedl i své srdce a s vděčností uctíval Hospodina za jeho velkolepé požehnání. Znovu stavěl svůj stan, jak ho Bůh vedl, ale stavěl také oltář na vyjádření své úcty a na svědectví. Lidé v Sodomě byli pyšní na své bohatství. To je nebezpečí každého bohatství. Pýcha, sytost z chleba a sebejistý klid, tak to popisuje prorok Ezechiel. Ale Abraham měl bohatství duchovní, o jakém neměli ponětí. Sílu mu dodával zvláštní pokrm. Stejně jako v případě Pána Ježíše, jeho pokrm bylo dělat to, co se líbí Hospodinu. Byl ve spojení s Pánem Bohem a v jeho srdci byl pokoj. Abraham žil pro druhé, žil vírou, nejen podle toho, co viděl svýma očima. Abraham nechal výběr země na Boha a vyjádřil Pánu Bohu svoji vděčnost. Co tento příběh říká dneska nám? Žijeme uprostřed konzumní společnosti, která je zaměřena především na hmotné statky a užívání si života. Neuniká nám snad něco z toho duchovního bohatství? Když jsi uvěřil v Ježíše Krista jako svého spasitele, Bůh tě v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, píšel Pavel nejen do Efezu, ale také nám. Už nyní máme své dědictví. Všechno, co musíme udělat, je toto dědictví si přivlastnit vírou, z něho čerpat, z něho žít. Víra je klíč, kterým se otvírá jakýsi trezor, takže se můžeme svého dědictví ujmout. Dovolte na závěr tři poznámky, které se týkají tohoto duchovního dědictví. Tak především, zdroj našeho duchovního bohatství je Bůh. Když ses narodil do Boží rodiny, narodil ses jako boháč. Nebeský Otec není chudý a svoje bohatství nám zpřístupňuje skrze Krista. Bill Gates si může stěžovat na to, že ta miliarda dolarů už není tolik, jako byla před 15 lety. Ale v pátek jsme si mohli přečíst, že tentýž Bill Gates ve svých 50 se zamyslel nad svými 50 miliardami. Nevím, jestli to je pravda nebo jen taková symbolika. Ale asi je to pravda, 50 miliard dolarů. Co s tím? Lidi dobrý, jak to ochránit, aby to nedevalvovalo? A Bill udělal podivné rozhodnutí. Dobrovolně se vzdal hlavní manažerské funkce ve své firmě Microsoft. Předal to jinému a se svojí manželkou řeší jiný problém, jak prostředky, které vložili do nadace, správně zužitkovat ve prospěch potřebným, nemocným a tak dále. Možná, že by zastínil Bill Gates i mnohé z nás, kteří nemusíme řešit takový složitý problém, co dělat s 50 miliardami dolarů. Ovšem naše bohatství, to nebeské, podle apoštola Pavla je nesouměřitelné s jakýmkoliv závratným obnosem na této zemi. Bůh nám nabízí totiž bohatství úplně jiného řádu. A to je to druhé. Charakter tohoto požehnání je duchovní. Pán Bůh nám neslibuje, že budeme hmotně bohatí, že povedeme zajištěný a pohodový život. Někdy se můžeme setkat s tvrzením, že když jsi uvěřil, když jsi opravdový křesťan, tak to bude všechno jako po másle. Budeš cestovat, kam si zamaneš první třídou. Nemoci, to je neznámá věc, to se tě nedotkne. Budeš mít auto, jaké si představíš, a dům, jaký si vysníš. Nic takového v Bibli nečteme a v tomto tvrzení očividně dochází se záměnou bohatství hmotného a bohatství duchovního. Pán Bůh nám slíbil dát jen to, co opravdu potřebujeme, a slibuje a nabízí nám duchovní požehnání, které potřebujeme k životu pro něho a ke slávě jeho jména. Můžeme se ptát sami sebe, kolik tohoto požehnání ducha zakoušíme a zda je předáváme dál. A třetí poznámka. Toto duchovní bohatství je stále dostupné, není dočasné ani podmíněné. Židé ve své zemi zakoušeli požehnání, když poslouchali Hospodina. Pokud neposlouchali, Pán Bůh je káznil. Nepršelo, vyschly řeky, dorazil hlad, nemoci, války. Požehnání, které mohli zakoušet, bylo vždycky jen na čas a bylo podmíněné. Naše požehnání v Kristu není podmíněné, není třeba nic přidávat. Avšak abychom mohli toto požehnání zakoušet, přeci jen tady nějaká podmínka je. Musíme být Pánu podáni, musíme mu důvěřovat, musíme se rozhodovat vírou, jak jsme dnes viděli, že dělal Abraham. Bůh naše požehnání v Kristu neodnímá, ale my se o ně můžeme připravit svým nevěřením a svou neposlušností. Začali jsme testováním Abraháma. Ovšem jen proto, abychom si uvědomili, že testováni jsme také my. Satan chce využít okolnosti, lidi, věci, aby nás pokoušel a způsobil nám to nejhorší. Stejné věci používá také Bůh, ale proto, aby nás zkoušel, testoval a dovedl k tomu, co je pro nás nejlepší. Abraham ty první dvě zkoušky neudělal, protože se spoléhal na lidskou moudrost a ne na Boha a na jeho slovo. Ale viděli jsme, že ten třetí test udělal na výbornou, protože vedení přenechal Hospodinu. A to je to vítězství, které přemáhá svět, naše víra. Blaze muži, který snáší zkoušku, neboť až se osvědčí, dostane korunu života. Abraham ji zcela jistě dostal. A je na každém z nás, jak poběžíme, jestli doběhneme jako Abraham.